สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Naked Money A Revealing Look at Our Financial System ของ Charles Whelan เป็นหนังสือสารคดีเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายเรื่องเงินธนาคารและระบบการเงินสมัยใหม่ในภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายจุดเด่นของหนังสือคือการเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดว่าอะไรทำให้ธนบัตรใบหนึ่งมีมูลค่าจริงค่อยขยายไปสู่คำอธิบายเรื่องเงินตราแบบรัฐเงินเฟ้อเงินฝืดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงอัตราแลกเปลี่ยนบทบาทของธนาคารกลางวิกฤตการเงินยูโรและอนาคตของเงินในยุคดิจิทัลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีเชิงเทคนิคแต่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบการเงินทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติเพราะเหตุใดมันจึงเสถียรหรือเปราะบางและนโยบายการเงินส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรวีลันใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบและอารมณ์ขันเพื่อทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างของเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาก่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินมีค่าเพราะอะไรก็ไม่ใช่เพราะเป็นแค่กระดาษประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการอธิบายว่าเงินไม่ได้มีคุณค่าในตัวมันเองเหมือนสินค้าวัตถุแต่มีมูลค่าเพราะสังคมยอมรับให้มันใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหน่วยวัดมูลค่าและที่เก็บมูลค่าวีลันใช้คำถามง่ายๆอย่างธนบัตร $20ทำไมยังแลกของได้จริงเพื่อพาไปสู่หลักคิดเรื่องเงินตราแบบรัฐและความเชื่อมั่นร่วมกันของสังคมหนังสือชี้ว่าระบบเงินจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อผู้คนเชื่อว่าเงินนั้นใช้ชำระหนี้ซื้อสินค้าและเก็บมูลค่าได้ในอนาคตเมื่อความเชื่อมั่นนี้สั่นคลอนเงินก็จะเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบการเงินไม่ได้ยึดอยู่วัตถุเท่านั้นแต่ยึดอยู่กับสถาบันกติกาและความน่าเชื่อถือของรัฐกับธนาคารกลางด้วยนี่คือฐานคิดสำคัญที่ทำให้หัวข้ออื่นๆในหนังสือมีความหมายต่อเนื่องกันประเด็น2เงินเฟ้อเงินฝืดและเหตุผลที่เสถียรภาพด้านราคาสำคัญกว่าที่คิดวีลันอธิบายปัญหาเรื่องระดับราคาอย่างเป็นระบบโดยมองว่าเงินเฟ้อเงินฝืดและเงินเฟ้อรุนแรงล้วนบิดเบือนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแม้ในทางทฤษฎีสภาวะที่ดีคือราคาควรค่อนข้างคงที่แต่ในทางปฏิบัติการขยับขึ้นอย่างช้าช้ามักบริหารจัดการเศรษฐกิจได้ง่ายกว่าหนังสือช่วยให้เห็นว่าเงินเฟ้อไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ลดอำนาจซื้อแต่ยังเปลี่ยนแรงจูงใจของคนออมคนกู้และภาคธุรกิจขณะเดียวกันเงินฝืดก็อันตรายไม่เพราะทำให้ผู้คนเลื่อนการใช้จ่ายสินมีภาระจริงสูงขึ้นและเศรษฐกิจหดตัวได้วีลันยังชี้ให้เห็นมิติทางการเมืองว่าปัญหาเหล่านี้มักมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ไม่เท่ากันจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคของนักเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องการตัดสินใจเชิงนโยบายที่กระทบทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยตรงประเด็น3อัตราแลกเปลี่ยนและการลดค่าเงินกลไกที่เชื่อมเศรษฐกิจโลกเข้าด้วยกันอีกหัวข้อสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเงินแต่ละประเทศถูกประเมินค่าต่อกันอย่างไรและทำไมอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นประเด็นที่ทั้งซับซ้อนและสำคัญวีลันใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าประเทศต่างๆมีระบบกำหนดค่าเงินไม่เหมือนกันตั้งแต่ปล่อยให้ตลาดกำหนดไปจนถึงการแทรกแซงหรือควบคุมอย่างเข้มงวดคุณสืออธิบายว่าการทำให้สกุลเงินอ่อนลงอาจช่วยกระตุ้นการส่งออกได้ในระยะสั้นเพราะทำให้สินค้าของประเทศนั้นดูถูกลงสำหรับต่างชาติแต่ก็มีต้นทุนเช่นทำให้เงินนำเข้ามีราคาแพงขึ้นและสร้างความไม่แน่นอนต่อผู้บริโภคและผู้ลงทุนประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เข้าใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่ตัวเลขลอยๆแต่เป็นผลรวมของนโยบายความเชื่อมั่นความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกวีลันยังเน้นข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ว่าทุกสกุลเงินไม่อาจอ่อนค่าพร้อมกันได้ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมองอัตราแลกเปลี่ยนแบบมีตรรกะมากขึ้นประเด็น4ธนาคารกลางและการสร้างเงินเพื่อรับมือวิกฤตการเงินหนังสือให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารกลางในระบบการเงินสมัยใหม่โดยเฉพาะหน้าที่ในการเพิ่มสภาพคล่องหรือสร้างเงินเพื่อยับยั้งวิกฤตไม่ให้ลุกลามวีลันอธิบายว่าระบบธนาคารไม่ได้เป็นเพียงที่รับฝากและปล่อยกู้แต่เป็นโครงสร้างที่อ่อนไหวต่อความตื่นตระหนกของผู้คนหากสถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่นปัญหาเล็กอาจลุกลามเป็นวิกฤตทั้งระบบได้ดังนั้นธนาคารกลางจึงต้องมีเครื่องมือเข้าแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นวิกฤตใหญ่ในสหรัฐเพื่อให้เห็นว่าหลักการเดิมสามารถทำให้ผลลัพธ์ต่างๆกันมากตามการตอบสนองของนโยบายจุดแข็งของบทนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินสถาบันการเงินและความไว้เนื้อเชื่อใจในตลาดว่าทั้ง3อย่างพึ่งพากันอย่างใกล้ชิดเพียงใดๆประเด็นสุดท้ายยูโรเงินดิจิทัลและคำถามว่าอนาคตของเงินจะไปทางไหน ช่วงท้ายของหนังสือขยายภาพจากระบบการเงินปัจจุบันไปสู่คำถามเรื่องอนาคตของเงินวีลานพูดถึงทั้งสกุลเงินร่วมอย่างยูโรและเทคโนโลยีการชำระเงินสมัยใหม่เช่นแอปจ่ายเงินและบิตคอยเพื่อสำรวจว่าเงินในยุคต่อไปจะเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรบทนี้ไม่ได้เสนอคำตอบแบบสุดโต่งว่าเทคโนโลยีใหม่จะล้มระบบเดิมทั้งหมดชวนให้ผู้อ่านคิดว่าฟังก์ชันพื้นฐานของเงินยังคงต้องมีอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ในรูปธนบัตรตัวเลขในบัญชีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลหนังสือใช้กรณียูโรเพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้เงินสกุลเดียวร่วมกันอาจช่วยลดต้นทุนการค้าและเพิ่มความสะดวกแต่ก็ทำให้ประเทศสมาชิกสูญเสียความยืดหยุ่นด้านนโยบายการเงินเมื่อเจอวิกฤตจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอนาคตของเงินไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เรื่องการออกแบบสถาบันกฎเกณฑ์และความไว้วางใจในระดับมหาภาคด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาผู้ทำงานด้านนโยบายและใครก็ตามที่อยากเข้าใจว่าระบบการเงินทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องอ่านตำราวิชาการที่ซับซ้อนจุดเด่นของ Naked Money อัตราแลกเปลี่ยนบทบาทธนาคารกลางคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่